Kalau Raja yang sebutin, apa kira-kira pencapaian terbangga dari semua itu?
Terbangga tuh aku bilang tuh adalah bukan itu ya, bukan terbaik ya, tapi terbangga itu adalah pertama kali aku lomba itu peparnas. Peparnas itu setara dengan PON di Bandung tahun 2016. Aku merasa terbangga karena itu pertama kali aku turun sebagai atlet disabilitas. Jadi aku rasa di saat itu ketika menang tuh aku merasa kayak, oh wow, ternyata aku masih bisa ya jadi atlet gitu.
Halo Kak Laura, apa kabar?
Halo, baik.
Terima kasih. Perkenalkan Kak, nama aku Zahid. Ini ada pertama kalinya kita ketemu dan senang banget berkesempatan untuk berbicara dengan Kak Laura. Dan katanya Kak Laura juga pertama kalinya ya hadir di podcast semacam ini.
Iya, pertama kali. Jadi kalau ada salah-salah nanti mohon maaf terlebih dahulu.
Wow, aku yakin ini bakal jadi episode super penuh pembelajaran dan penuh informasi baru tentang Kak Laura. Oke lah. Kita memang gini aja Kak. Aku salah satu poin yang menarik buatku itu adalah katanya Kak Laura lahirnya di Pekanbaru ya.
Betul, kan baru.
Oke, mungkin kita bisa mulai dari situ. Gimana tuh perjalanan dari Pekanbaru kemudian akhirnya kuliah di Jogja ya? Oke.
Jadi aku tuh papaku itu pindah-pindah kerjanya. Jadi papa itu kerjanya di pertambangan gitulah, ini ya pertambangan perminyakan gitu. Jadi emang dulu tuh nyari istilahnya lokasi yang ada tambang-tambangnya kan. Jadi aku ngikutin papaku kerjanya di mana. Nah, kebetulan nih aku tuh anaknya penyakitan. Nah,
Gimana
aku
tuh?
anaknya penyakitan kan. Jadi pas pindah ke Balikpapan itu baru ketahuan bahwa aku itu asmanya kenceng banget. Jadi kan di Balikpapan tuh dulu masih zamannya pembakaran hutan gitu-gitu kan. Jadi aku kena asma sering banget, asma attack-nya sering banget. Setelah itu pindah ke Bogor karena asma itu aku disuruh renang. Nah, disuruh renang. Pertama kali disuruh renang, obviously aku nangis-nangis
Itu
karena
di umur
aku tuh
berapa, Kak?
itu umur 7 tahun. Aku
7 tahun, oke.
kelas 2 naik kelas 3 SD
Terus
gitu.
nangis-nangis.
Nangis-nangis, tiap kali, pokoknya tiap kali aku disuruh latihan tuh ada alasan lah, pusing, muntah-muntah gitu. Pokoknya cari alasan biar nggak renang. Sampai akhirnya, sampai akhirnya tuh aku punya temen. Nah, kebetulan kan aku juga akademiknya cukup oke. Nah, teman aku ini itu satu sekolah, sekelas sama aku malahan. Dia itu akademiknya di bawah aku lah. Dan aku melihat dia itu renangnya cepet banget gitu. Sedangkan aku masih kepek-kepek gak jelas gitu renangnya. Terus aku sebagai istilahnya anak tunggal yang istilahnya apa-apa tensionnya buat aku gitu. Aku merasa, aduh anak ini kok bisa padahal dia akademiknya di bawah aku, masa aku yang pinter nggak bisa gitu. Sekedar pemikiran itu. Terus akhirnya gara-gara pemikiran itu aku termotivasi untuk pertama tuh ngalahin dia. Jadi aku pokoknya ngalahin dia. Kalau aku udah ngalahin dia, abis itu aku nggak mau renang lagi gitu kan, karena waktu itu renangnya kan emang masih buat terapi asma kan. Nah, terus begitu ngalahin dia, guru lesku itu melihat bahwa, oh anak ini kalau mau ternyata ada bakatnya loh kalau mau gitu. Diikutin lah aku lomba lomba antar kota yang ecek-ecek gitu. Jadi masih medalinya tuh masih kayak medali plastik gitu loh. Nah, tapi gara-gara itu lagi sindrom anak tunggal nih. Begitu apa menang terus ditepuk tanganin kan. Oke, okay, wow, enak banget ya ternyata menang, perhatian buat aku semua kayak gitu. Nah, sejak saat itu tuh aku mulai istilahnya enjoy lah buat renangnya gitu. Akhirnya setelah aku waktu itu di Bogor tuh, lokasi aku pertama kali belajar renang di Bogor. Nah, akhirnya aku pindah ke Cimahi, Bandung. Dan aku tinggal di Cimahi, tapi latihanku di Bandung. Itu karena nyari klub renang yang bagus. Nah, nyari klub renang yang bagus, habis itu ya aku mulai, istilahnya mulai bener-bener menggeluti dunia renang tuh di Bandung itu gitu loh. Karena Bandung itu emang klub-klubnya di sana bagus-bagus gitu. Setelah itu baru pindah ke Solo. Di Solo itu pindah karena kakek nenekku sudah mulai tua, jadi mamaku harus ngurus kan. Akhirnya pindah ke Solo. Di sekolah tuh aku masih masih renang juga, masih ikut kayak por apa sih waktu itu, pokoknya kalau olahraga pelajar gitu lah, waktu SMP SMP kelas 3 SMA gitu aku masih ikut kayak gitu. Nah, pas aku ikut itu aku lupa, pokoknya Popda kalau nggak salah, Popda itu di kelas 2 SM kelas 2 kayaknya, kelas 2 atau kelas 1 SMA aku lupa. Itu aku pertama kalinya lomba tanpa didampingi mamaku. Jadi kan karena aku anak tunggal, aku tuh kayak apa-apa diurus mama gitu kan. Terus aku kan udah SMA, terus aku bilang, "Mah, aku coba dong sendiri, masa tiap kayak lomba ada mama terus gitu kan. Cobalah aku sendiri bareng tim gitu." Tinggal tinggal pas di Semarang waktu itu kan. Itu di mes atlet. Nah, di mes atlet itu aku jatuh. Nah, jatuh kepleset di kamar mandi, terus besoknya tuh aku masih bisa lomba. Besok masih bisa lomba segala macem. Baru sebulan kemudian tuh tahu bahwa tulang belakangnya patah gitu. Tulang belakangnya patah, baru di rumah sakit tuh aku kayak 13 hari gitu. Jadi harus nunggu MRI, karena waktu itu MRI itu di Solo baru cuma ada satu di satu rumah sakit. Jadi aku tuh harus kayak ngantri 3 hari gitu kan. Nunggu MRI segala macem, operasi, recovery, terus ya udah habis itu mengalami masa depresi yang cukup panjang, karena oke itu kan emang istilahnya harus menyesuaikan ya, di mana aku dulu atlet yang apa-apa lari-lari segala macam sendiri, terus sekarang harus istilahnya berbesar hati kalau misalnya emang butuh bantuan harus harus minta tolong gitu loh.
Oke,
Dan
sebelum kita ke sana nih Kak, sebelum kita ke sana. Tadi berarti yang terjadi dengan Kak Laura ini kepleset di mes atlet ya. Ini pas menjadi atlet daerah.
Betul.
Kalau misalnya kita tarik ke belakang lagi, kalau kita bisa gambarkan atau kayak bagaimana apa yang terjadi sehingga kayak bisa kepleset? Apakah itu sesuatu kayak kebetulan aja atau kira-kira adakah sesuatu dari fasilitasnya mungkin yang bisa lebih baik sehingga orang lebih aman?
Kalau aku bilang sih kebetulan aja sih ya, karena itu emang aku kepleset tuh di depan kamar mandi gitu loh. Jadi emang kebetulan aja lantainya licin, dan ya itu kebetulan aja aku patah gitu loh. Dan posisinya juga posisinya keduduk gitu, di mana itu posisi duduk itu adalah salah satu posisi yang
Iya,
ekstrim
iya,
buat
iya, iya.
jatuh gitu. Gitu sih.
Oke. Terus habis itu akhirnya scan MRI ya di Solo. Dan itu kurang lebih dari proses pleset pertama kali sampai akhirnya tahu bahwa ini patah itu berapa lama gitu, Kak?
Dari keplesetnya sendiri itu sekitar sebulan.
Sebulan. Dan selama satu bulan itu masih
Gak apa-apa.
bisa
Masih gak
jalan
apa-apa.
atau kayak...
Bisa. Kan aku kepleset, habis itu besoknya aku masih lomba, masih menang. Terus selama sebulan tuh aku masih latihan, masih lari-lari, masih ngapa-ngapain, gak apa-apa gitu loh. Jadi berdasarkan dokternya, ketika aku jatuh itu patahannya tuh inline gitu loh. Nah, aku di suatu pagi tuh kayak ngambil HP, kayak gerakannya tuh kayak cium lutut, kayak aku meraih di kakiku gitu. Nah, pisahnya ini pat geser. Nah, gara-gara geserannya itu baru aku sakit, keras basuk baru kerasa sakitnya gitu.
Oke, dan ini baru keluar hasil MRI-nya itu setelah 1 bulan.
Setelah ia jatuh, aku di rumah sakit 3 hari baru keluar hasil MRI-nya, setelah setelah 3 harian sih MRI-nya waktu itu. Setelah aku di rumah sakit 3 hari baru ketahuan.
Dalam proses nunggu ini, dari selama 1 bulan ini, itu apa yang dipikirkan gitu sama Kak Laura?
Kalau dalam proses menunggu 1 bulannya itu kan aku emang nggak tahu kalau aku jatuh ya, jadi aku nggak ngerasa apa-apa. Yang prosesnya yang mungkin apa ya, menurut aku cukup ekstrim harusnya itu adalah ketika aku jatuh itu kan sebenarnya dokter-dokter udah ngomong mau operasi tulang belakang segala macam, tapi di saat orang-orang tuh udah pada heboh bahwa aku harus operasi tulang belakang, aku tuh masih kayak, "Ah, ini operasi paling berapa sih, aku 2 bulan udah bisa jalan lagi gitu gitu aku jadi aku kayak mungkin denial ya, denial bahwa ini adalah kasus yang ekstrim, aku harus istilahnya berbesar hati kalau sesuatu terjadi gitu. Tapi aku masih waktu itu masih kayak optimis banget bahwa oh ini nggak apa-apa gitu.
Dan akhirnya diinfokan atau diumumkan ke Kak Laura hasil dari MRI-nya itu waktu proses dikasih tahu sama pihak dokternya itu gimana, Kak?
akunya nggak, aku masih denial. Jadi aku kayak merasa bahwa it's going to be fine. Jadi aku santai aja. Aku tuh percaya bahwa kalau aku udah operasi, kayak istilahnya operasi itu kan itu membenahkan sesuatu di dalam tubuhku. Dan ketika itu sudah ada masa recovery di mana aku sudah istilahnya semuanya balik-balik normal aja, aku akan bisa jalan gitu. Jadi ketika dikasih tahu itu aku masih kayak ya fine gitu. Yang nggak fine-nya itu adalah ketika aku sudah sebulan tapi tidak ada progres. Aku setelah operasi sebulan tidak ada progres, itu yang bikin aku frustasi banget gitu.
Jadi pas diumumkan sama dokternya, itu diumumkan langsung atau kayak lewat surat atau gimana itu, Kak?
Enggak, langsung langsung di itu MRI itu kan nunggu bacaan. Nah, nunggu bacaan begitu visit dokter selanjutnya itu langsung diomongin bahwa oh ini tulang belakangnya patah gini 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 gini, diomongin tahapannya operasi gimana, harus apa dikasih tahu sih langsung.
Dan akhirnya gimana itu, Kak? Setelah kan kita udah tadi katanya Kak Laura denial. Tapi kan itu masih bisa jalan atau masih bisa kayak kembali ke rutinitas sebelumnya kan?
Itu ketika aku merasa sakit, itu aku nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi aku gerak dikit aja tuh udah sakit. Aku bener-bener selama nunggu operasi itu aku terbaring terbaring di rumah sakit gitu loh, kayak pipis aja tuh harus pakai Pampers karena aku nggak miring aja tuh nggak bisa gitu loh.
Kalau keluarga orang-orang terdekat waktu itu reaksinya gimana? Sebab apakah mereka
Mama aku nangis. Mama aku nangis. Mamaku nangis, papaku kan di luar kota kerjanya, jadi aku nggak terlalu merhatiin reaksi papaku. Tapi kalau mamaku nangis, nangis karena takut gak bisa, aku ya itu takut gak bisa jalan lagi, takut istilahnya ya anaknya nggak bisa kembali normal gitulah istilahnya. Lebih takutnya dengan apa ya, dengan gimana aku nanti, kayaknya mamaku tuh ngerti aku gimana gitu loh. Jadi aku tipe orangnya tuh memproses memproses sesuatu tuh agak lama. Jadi aku lebih kayak menerima fakta-fakta dulu, reaksi emosionalnya belakangan kalau aku tuh. Nah, mama aku tuh kayaknya takut bahwa ini anak-anak gue gimana nih kalau misalnya udah pada suatu titik terus ternyata nggak bisa kembali seperti normal biasa sebelumnya, ini anak-anak gue bakal gimana gitu loh. Kayaknya mama aku mikirnya ke situ gitu sih.
Kalau dari lingkungan klub dan teman-teman atlet sebelumnya,
Kalau klub sendiri sih nengokin sih, nengokin ya, turut saying sorry kayak aku mendapatkan musibah seperti itu. Aku nggak terlalu merhatiin sih mungkin, karena aku lebih kayak saat itu lebih kesel karena aku nggak bisa apa-ngapain sendiri. Jadi aku nggak terlalu memperhatikan lingkungan sekitarku saat itu.
Terus kemudian pada akhirnya itu butuh proses recovery berapa lama sampai akhirnya kalau berpikir, oh aku pengen renang lagi.
Lama, setahun lebih kayaknya. Karena aku pas aku pas jadi aku kan pertama denial, denial nih 1 bulan 2 bulan tuh denial. Habis itu aku kayak masa depresiku tuh udah panjang. Aku marah-marah, aku nangis, aku pengen bunuh diri, itu lama banget kayak 7 bulan lebih gitu. Kayak gitu terus. Terus menginjak setahun itu aku baru kayak okay, gue mau coba renang lagi. Gitu. Jadi di titik setahun itu aku baru merasa apa ya, kayak punya keinginan untuk mencoba lagi gitu.
Tapi gini Kak, kalau kita tarik ke sebelumnya, itu kan udah banyak banget masuk fase kayak bertanya-tanya, udah banyak pikiran-pikiran yang kita sebelumnya sangat takutkan gitu. Itu pada akhirnya apa yang membuat Kak Laura berpikir, oh kayaknya aku masih harus bertahan gitu?
Aku tiap kali di interview terus ditanya istilahnya di titik baliknya apa gitu, aku sering banget nanya gitu, dan aku selalu menjawab bahwa aku nggak merasa aku punya titik balik, karena menurut aku ketika kita mengalami apa ya perubahan yang sangat drastis dalam hidup kita, ada fase di mana kita harus membiasakan kebiasaan baru kita gitu. Nah, selama 7 bulan itu kan aku marah-marah segala macem. Tapi itu kan selama 7 bulan walaupun aku marah-marah segala macem itu, aku ada tiap hari itu kan aku harus istilahnya belajar gimana caranya transfer dari tempat tidur ke kursi roda sendiri tanpa bantuan orang, ke kamar mandi sendiri gimana caranya gitu kan. Nah, itu ada fase pembiasaan di situ. Dan ketika aku sudah merasa terbiasa, barulah ada istilahnya keinginan, oke, ini aku udah bisa nih melakukan kegiatan sehari-hari. Apalagi sih yang bisa aku lakukan seperti aku zaman yang dulu, gitu. Jadi lebih
Wow.
ke terbiasa dengan kenyataan kamu yang baru. Gitu.
Oke, okay. Ini di komputerku nih ada di sebelah kanan nih. Kayaknya ini yang baru-baru ini muncul juga. Ini suatu istilah yang baru ku baca. Itu namanya post traumatic growth. Dan aku merasa bahwa Kak Laura sangat-sangat mengalami ini. Dan maksudnya dari post traumatic growth ini Kak Laura rasakan. Dan ini luar biasa karena katanya nggak semua orang yang bisa masuk fase post traumatic growth ini. Kayak intinya post traumatic growth itu kan nanti kita berarti bakal tanya-tanya juga lebih lanjut soal jurusan Kak Lara ya, belajar psikologi keren. Tapi intinya dari post traumatic growth ini kan dia adalah suatu rasa kayak kita berkembang, jauh lebih berkembang setelah adanya suatu kejadian yang mengubah hidup, krisis atau suatu kejadian traumatis gitu. Dan kalau Kak Lara sendiri sekarang merasa ini adalah versi terbaik Kak Laura, bukan?
Saat ini kurang lebih iya, menurut aku tuh versi ter gini, gak setiap hari aku adalah versi terbaik diriku, tapi aku setiap hari berusaha untuk menjadi versi terbaik diriku gitu. Karena gimana pun juga, ketika kita sudah punya kejadian traumatik dalam hidup itu, akan ada saat dimana-mana kita kayak mengingat bahwa oh, aku kehilangan masa laluku gitu loh, aku kehilangan masa laluku dan aku kangen hal itu gitu. Tapi ya udah, karena misalnya gini ya, aku ngelihat temanku lari-lari gitu, temanku lari, terus aku kayak aduh kangen ya rasanya lari gitu, atau lihat temanku naik motor gitu, aduh pengen banget deh ngerasain angin ketika naik motor yang aku sekarang udah nggak bisa lagi kan. Nah tapi istilahnya aku belajar bahwa it's okay to feel sad, karena itu kita itu grieving the loss of myself gitu loh. Yang zaman dulu itu kita bisa lakukan, tapi sekarang nggak bisa. Jadi aku nggak bilang setiap hari aku adalah versi terbaik diriku, nggak. Tapi aku selalu mencoba untuk menjadi versi terbaik diriku, gitu.
Jadi kalau Kak Lara masihkah sampai saat ini kayak membayang-bayang atau berandai-andai gitu, andai ini gak terjadi, ini mungkin aku ada di posisi hidup yang berbeda atau gimana?
Sekarang nggak sih. Sekarang udah enggak. Dulu iya, waktu awal-awal banget iya. Tapi sekarang udah enggak. Karena mungkin ya itu ya, terbiasa dengan reality yang ada sekarang. Jadi aku udah kayak udah nggak kepikiran lah yang itu gitu, udah nggak kepikiran gitu.
Wow, ini mengingatkanku dengan buku The Midnight Library. Apakah Laura pernah dengar atau lihat?
Aku lihat judulnya, aku mau baca belum sempet.
Aha, aku juga udah buka tapi belum selesai sih. Aku cuma tahu ide ini aja. Yang penting kayak di dunia ini banyak bang. Itu kayak pustaka yang isinya adalah buku-buku atau pintu-pintu ke berbagai macam alternatif hidup gitu kan. Dan pada akhirnya setelah pergi ke semua macam alternatif hidup, akhirnya yang sekarang kita pegang inilah yang paling membuat diri merasa fulfilled. Dan sekarang kalau misalnya kita kembali ke Kak Laura, sekarang kan pastinya Kak Laura butuh banyak support. Bolehkah aku diceritakan lebih lanjut dulu kayak support semacam apa yang biasanya dibutuhkan?
Aku lebih tip orang beda-beda ya, tapi kalau aku pribadi, aku lebih suka yang supportnya tidak secara kata-kata. Jadi kayak, I just need your presence in my life, but you don't have to do anything, but just be there gitu loh. Jadi kayak mamaku tuh waktu dulu itu aku yang marah-marah, bantingin barang segala macem, itu mamaku tuh kayak nggak ngomong apa-apa, diem aja gitu. Cuma kalau aku lagi nangis apa-apa ya dipeluk gitu. Terus nonton TV bareng gitu. Temenku SMA yang sahabat aku itu juga ke rumah sakit nengokin gitu. Nggak yang ngasih semangat ya lo, semangat terapinya gitu. Enggak. Jadi datang ke rumah sakit, bawain takoyaki, terus kita ngegosip hal lain gitu. Jadi lebih kayak just kayak treat aku kayak aku orang orang biasa gitu loh, tapi ada buat aku gitu. Aku lebih prefer yang kayak gitu.
Halo semuanya, dengan bahagia aku ingin mengabarkan bahwa podcast kita masuk daftar top 3 new podcast of the year oleh Spotify, dan itu semua karena dukungan teman-teman yang luar biasa. Terima kasih untuk semua yang selalu dengerin, share episode, dan menjadi bagian dari perjalanan ini. Antusiasme teman-teman benar-benar membuat aku dan tim terus semangat. Aku juga pengen ngucapin terima kasih kepada seluruh tamu keren yang udah berbagi wawasan dan cerita berharga mereka di podcast ini. Untuk mengundang lebih banyak tamu dan narasumber yang luar biasa, aku mengundang teman-teman untuk memberikan review jujur setelah mendengarkan podcast ini. Semakin tinggi angka reviewnya, semakin kredibel podcast kita terlihat, dan semakin mudah pula untuk menciptakan berbagai kesempatan kolaborasi. Terima kasih sudah menjadi bagian penting dari Udah Jumat Lagi, dan aku sangat excited untuk masa depan yang semakin penuh dengan pengetahuan.
Oke. Ini menarik karena aku ada ini nih, kayak suatu kutipan dari buku ini. Ini ada jadi seorang kayak wartawan di Australia gitu. Beliau kayak wawancara orang-orang yang melewati kegiatan traumatik. Dan ada satu hal nih yang pengen aku coba konfirmasi ke Kak Laura. Jadi contoh yang disampaikan sama buku ini adalah, itu ada jadi orang itu yang kayak keluarganya kecelakaan tapi dia sendiri yang survive gitu.
Survivor guilt.
Ya, terus jadinya kan orang-orang tuh tiap ketemu dia tuh ngomongnya kayak, atau mencoba nggak ngasih tahu lah. Kayak, atau misalnya kayak orang tuh pura-pura nggak tahu, atau gimana ya kalau misalnya ada nih, misalnya kita kenal temen, terus orang tuanya baru meninggal, terus pas kita sampai, kita jadi kayak takut salah ngomong, jadi kayak kita pura-pura. Atau bukan pura-pura sih, tapi kayak kita jadinya kayak,
Awkward gitu.
iya, kita jadi nggak nyentuh topiknya sama sekali dan semacamnya. Tapi ternyata katanya si orang ini ya yang ada bukunya, dia malah lebih mending kalau ya udah gitu. Kalau emang itu yang terjadi, nggak harus dipura-purain atau apa. Kalau emang itu yang terjadi ya aku terima aja. Nah, jadi kalau Kak Laura sendiri kayak gimana gitu? Kalau misalnya
Oke,
ada,
menanggapi hal itu ya.
iya.
Kalau aku nggak masalah sih. Aku kalau orang penasaran tanya gitu kayak what the hell happen gitu. Aku akan cerita ini yang terjadi gini 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 gini. Karena emang benar kalau avoiding the topic itu akan membuat situasi awkward. Tapi yang aku alamin itu adalah terlalu banyak orang yang ngasih kayak istilahnya setiap datang gitu. Ayo semangat ya Lau, pasti bisa gitu. Terus aku tuh kayak ya aku emang kayak aku tidak paham kenapa mereka istilahnya memberikan aku semangat ketika mereka tidak tahu bahwa aku sudah melakukan semaksimal mungkin ketika terapi gitu kan. Tapi mereka selalu bilang, "Ayo dong yang semangat," gitu-gitu kayak seolah-olah aku tidak memberikan yang maksimal gitu loh. Kayak semacam aku merasanya itu semacam kayak toxic positivity gitu loh. Kalau aku
I
pribadi,
see.
tapi
Ya
kalau
ya ya.
kamu nanya kayak, "Eh, lo gimana? Hari ini main sakit nggak?" gitu, aku malah nggak apa-apa gitu loh. Kalau kayak konteksnya seperti itu, aku
Oke
nggak
oke
apa-apa.
oke oke oke.
Karena benar itu yang terjadi. Tapi ketika kamu tidak hadir dalam sesi terapiku, kamu tidak hadir dalam konsultasi dokter, tapi kamu berani-beraninya kayak bilang, "Ya semangat dong biar kamu bisa jalan lagi," gini-gini lah. Emang gue nggak semangat
Oke, oke,
gitu
oke.
loh.
Berarti dua yang aku lihat nih. Mungkin yang pertama, ini mungkin Kak Laura bisa konfirmasi ya. Kita, Kak Laura nggak butuh dikasihanin karena emang nggak ada yang perlu dikasihanin gitu. Maksudnya kayak, ya it's what happened, tapi itu kan ya sama aja kayak, ya kejadian yang terjadi dan oke udah terjadi, tapi bukan kayak, apa ya, kita akhirnya kan Kak Laura udah lewat semua segala macam post-traumatic growth dan ya pada akhirnya ya tetap manusia juga kan. Dan aku penasaran nanti juga pengen tanya pendapat Kak Laura, karena kalau misalnya saat ini, katakan aku saat ini di Jepang gitu, orang yang misalnya butuh kursi roda dan butuh support lebih dan semacamnya, itu kayak dianggap ya kayak orang biasa aja gitu, bukan kayak orang yang dikasihanin dan butuh dikembalikan normal lagi gitu. Nggak dilihat kayak gitu, tapi kayak udah lihat, oh ya udah dia punya kebutuhan khusus, kayak misalnya kalau kita Muslim kita butuh sholat, disediain apa kayak musola. Kalau orang naik kursi roda ya berarti nanti pas busnya berhenti dibukain sama supirnya itunya kayak gitu ya, sesuai kayak gitu gitu. Kalau Kak Lara sendiri pengalamannya sejauh ini gimana?
Kalau di Indonesia itu aku mau bilang kita tuh gak semua area itu aksesibel ya. Nggak semua area aksesibel buat orang-orang disabilitas, bukan cuma yang kursi roda, tapi yang kayak tunanetra gitu juga banyak yang belum aksesibel. Nah, untuk istilahnya pandangan sosial sendiri, itu ketika aku jalan ke mall apa gimana, itu masih kayak banyak orang yang liatin aku sampai kepalanya nengok ke belakang gitu loh, ngikutin aku. Kayak gitu, jadi aku pribadi kayak apaan sih annoying gitu kan, cuma gitu doang. Tapi yang nggak terima adalah mama aku dan sahabatku. Itu jadi kalau aku jalan bareng mereka itu masih mereka kayak apaan lihat-lihat gituin sama sama mereka gitu. Jadi lebih kayak istilahnya edukasi tentang disabilitas itu kita kan nggak diajarin ya dari SD gitu, kita nggak diajarin tentang disabilitas gitu loh.
Benar-benar.
Jadi mereka menganggap disabilitas itu adalah sesuatu yang wow, ini unik sekali, aku harus harus memperhatikan gitu loh. Gitu.
Wow. Ya, dan mungkin harapannya dengan ada podcast ini ya, kita juga bisa ngebantu kayak ngubah itu gitu, bahwa ya sama aja gitu, kita orang yang butuh, kayak tadi aku bilang, aku muslim, kadang ke suatu tempat harus minta izin, boleh nggak sholat di sini, ya lebih kayak gitu jatuhnya gitu kalau aku lihat ya. Dan oke, pada akhirnya Kak Lara melewati semua fase itu, akhirnya kita kembali lagi ke berenang nih. Kak Lara memutuskan untuk berenang lagi. Gimana gitu? Siapa orang pertama yang dikasih tahu?
Aku memutuskan berenang lagi itu sebenarnya karena jadi sebelum aku memutuskan oke lah aku renang lagi itu diajakin sama salah satu pelatih. Sekarang beliau juga jadi pelatihku kan. Diajakin sama seorang pelatih itu karena mereka tahu bahwa aku tuh udah atlet daerah gitu kan, pernah sekali dua kali ikut lomba nasional gitu. Terus kayak mereka mau merekrut aku ke atlet sebagai atlet disabilitas. Aku waktu pertama tuh kayak no way, no way gitu. Nggak mau gitu. Terus setelah aku, jadi itu mereka tuh berusaha mereka tidak mau gitu. Setelah aku ya itu mulai terbiasa dengan keseharian segala macam, baru aku sepertinya tawaran yang menarik kemarin itu. Ayolah kita coba kayak gitu.
Oke, akhirnya fast forward setelah berlatih lagi dan berkompetisi lagi. Kalau Raja yang sebutin, apa kira-kira pencapaian terbangga dari semua itu?
Terbangga tuh aku bilang tuh adalah nggak ter nggak nggak bukan itu ya, bukan terbaik ya, tapi terbangga itu adalah pertama kali aku lomba itu peparnas. Peparnas itu setara dengan PON di Bandung tahun 2016. Aku merasa terbangga karena itu pertama kali aku turun sebagai atlet disabilitas. Jadi aku merasa di saat itu ketika menang tuh aku merasa kayak oh wow ternyata aku masih bisa ya jadi atlet gitu sih.
Wow. Dan kalau prestasi tenang aja, nanti di intro bakal aku sebutin prestasinya Kak. Jadi oke, kalau gitu ya akhirnya sekarang ini berarti udah sepenuhnya mengembrace identitas sebagai atlet, atau
Iya.
sebutannya para para atlet atau atlet para gimana tuh Kak?
Kalau aku atlet para swimming.
Atlet para swimming. Oke, sekarang
Iya.
udah mengembrace sepenuhnya identitas itu.
Iya, betul.
Oke, gimana tuh rutinitas latihannya, Kak?
Tergantung. Jadi kan kalau atlet itu ada masa di mana ketika udah deket lomba itu latihannya di istilahnya ditekan banget kan. Kalau sekarang kita latihan masih sehari sekali. Kalau misalnya udah deket-deket lomba tuh sehari dua kali gitu. Apalagi kalau misalnya pelatnas. Kalau pelatnas sehari dua, dua kali berbulan-bulan gitu. Gitu.
Oke. Dan di luar itu sebagai atlet nih, kan kita harus balance ya semuanya. Aku juga betulnya kayak belakangan ini, beberapa waktu belakang ini kayak setahun dua tahun mungkin, itu hobi banget lari. Jadi itu sama-sama endurance kan, walau agak beda ini ya. Tapi kayak mungkin ada beberapa hal yang pengen ku pelajari juga dari Kalara. Di antaranya yang pertama, salah satu concernku itu soal kayak pola makan dan istirahat. Aku
Hmm.
merasa itu salah satu hal yang paling ku struggle. Kadang jadi kayak misalnya ada hal yang pengen ku makan, tapi aku bilang jangan, 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 jangan. Akhirnya kayak besoknya bablas karena kayak pengen ngebales kayak kemarin bilang jangan, jangan gitu. Atau tidur juga ya masih, ya mungkin lebih baik ya aku rasa ya. Tapi kalau misalnya Kak Laura sendiri, gimana itu rutinitas dari pilihan makan, istirahat?
Kalau aku makan itu sebenarnya aku tuh dulu sempat ada habit kayak cheating day gitu. Cuma aku belajar bahwa ternyata cheating day is not good for your health, apalagi
Oh ya?
karena aku, iya karena aku ada keturunan diabetes kan. Jadi mamaku tuh diabetes. Jadi kata dokternya tuh jangan kayak binge eating gitu, jangan gitu. Jadi aku sekarang kalau misalnya aku benar misalnya aku pengen donat gitu ya, aku akan makan makanan pokokku dulu. Kayak beneran makan makan yang sehat itu makan baru aku makan donat biar udah kenyang dulu, biar udah kenyang dulu, terus cravingnya kita sated karena kita udah istilahnya udah sempat makan donat juga nih, jadi udah selesai gitu keinginannya gitu. Nah kalau masalah tidur, aku tidur tidak bisa memberikan saran karena aku tidur juga kadang jelek gitu. Cuma kalau aku mau bener-bener kayak udah berapa hari nggak bisa tidur, ini jangan jangan ditiru ya. Aku kadang minum antimo
Oh
biar
gitu.
tidur. Iya, jadi kayak misalnya aku besok pagi tuh bener-bener aduh besok latihan berat nih, kalau gue nggak tidur mampus gitu ya, aku jam 8 malam minum antimo biar jam 10 malam aku udah tewas di kasurku.
Oke.
Gitu.
Okay. Selama SMA, persiapan kuliah apa ke gini juga, Kak?
Enggak
Antimo
sih,
kalau
soalnya
kalau
kalau enggak kalau kalau kuliah sih dulu waktu apalagi yang semester kayak semester 5, 6, 7 itu kan berat-berat ya. Itu aku jelek banget sih tidurnya. Jadi emang kalau misalnya emang udah barengin kuliah emang susah ngituin tidur. Jadi aku seringnya adalah nyicil tugas di kampus. Nyicil tugas di kampus, terus aku ngerjain di kosan tuh maksimal jam 11. Jadi aku besok paginya masih sempet olahraga. Kalau soalnya kalau aku di Jogja itu kan aku emang nggak ada klub. Jadi aku harus latihan sendiri kan. Nah gitu.
Akhirnya kemarin itu Kak Lara jurusannya atau lulus dari jurusan
Belum
psikologi.
lulus
Ah belum.
aku masih skripsi.
Ah masih skripsi. Oke. Gambate
Masih skripsi.
semangat. Oke. Kak Lara masuk ke jurusan psikologi dan saat ini masih mahasiswa aktif ya.
Iya.
Oke. Itu gimana pada akhirnya abis. Oh gini mungkin. Aku menyelamatkan diri. Tadi yang pengen ku bilang tuh abis lulus SMA. Gimana akhirnya milih jurusan psikologi?
Aku dari dulu emang aku udah tertarik sama psikologi sih, lebih karena aku suka nonton CSI gitu-gitu. Jadi kayak kayak aku tertarik dengan apa sih yang ada di pikiran manusia sampai bisa melakukan kejahatan gitu. Cuma abis itu setelah beneran masuk ke psikologinya, banyak hal menarik yang aku baru tahu juga gitu loh. Cuma emang dari dulu tertarik gara-gara CSI itu sih, kebanyakan nonton CSI.
Oke. Dan itu kan ada juga kayak aspek-aspek itu yang ada di kriminologi gitu ya kayaknya. Apa yang
Betul.
akhirnya kayak bukan kriminologi nih yang ku cari tapi kayak psikologi gitu.
Karena kalau aku ngambil psikologi itu masih istilahnya masih banyak peluang peluang profesi yang bisa aku jelajahi gitu loh. Kalau psikologi kan ada psikologi anak berkebutuhan khusus, psikologi klinis gitu. Karena aku tertariknya emang gimana gimana jalan berpikir seseorang. Terus apa yang memotivasi dia dan itu lebih ke psikologi banyak karena kalau kriminologi kan emang fokusnya di kriminal aja nih, sedangkan aku juga ada ketertarikan dengan perkembangan anak gitu.
Tertarik dengan perkembangan anak.
Betul.
Oke.
Skripsiku tentang itu.
Keren, keren. Sebelum aku tanya lebih lanjut lagi tentang ketertarikan ini, aku tadi satu poin yang kunotis dari cerita Kak Laura adalah sama masa kecilnya tumbuh kembangnya itu pindah-pindah dari sini ke sana, ke sini ke sana gitu.
Mm-hmm.
Aku sendiri itu cuma dari aku kecil lahir sampai aku lulus SMA, aku baru keluar tuh baru 1 tahun setengah, yang 1,5 tahun yang lalu. Jadi aku penasaran kalau Kak Laura nih gimana gitu sama kecil pindah-pindah itu impact ke diri Kak Laura gimana? Terus yang dipanggil rumah itu gimana gitu?
Aku sebagai anak yang pindah-pindah, aku tidak merekomendasikan kalau kamu mau punya anak, jangan ngajak anakku pindah-pindah. Aku sangat tidak merekomendasikan.
Kenapa
Kenapa?
tuh?
Betul, aku gampang beradaptasi, betul sekali. Aku orang yang gampang beradaptasi dengan lingkungan. Jadi aku ketika masuk ke lingkungan baru, enaknya adalah ketika kamu pindah-pindah itu, kamu terbiasa masuk ke lingkungan baru. Nah, kamu terbiasa mengobservasi lingkungan kamu. Setelah mengobservasi, kamu mengevaluasi bahwa, oh orang ini begini, oh orang ini begini, aku harus apa? Gitu. Jadi, aku terbiasa dengan hal itu. Yang tidak enaknya adalah, aku tidak punya teman masa kecil satupun. Kayak, kan ada nih childhood friends gitu kan. Aku tuh nggak punya. Karena aku bahkan banyak yang lupa namanya. Karena baru 2 tahun, terus pindah, 3 tahun, terus pindah gitu. Jadi aku nggak punya temen deket yang dari kecil gitu, nggak punya gitu. Terus, nah itu, apa yang dipanggil rumah itu, aku bingung banget. Aku ditanyain sama orang, kamu tuh orang mana sih? Gitu. Aku tuh nggak ngerti mau jawab apa. Ya, kalau berdasarkan bloodline, aku orang Jawa, campur Bali, campur Cina. Tapi kalau berdasarkan pindah-pindah, kayaknya gue lamanya di Bandung. Jadi mungkin orang Bandung, gitu. Jadi aku tuh nggak ngerti
Oke.
sebenarnya
Oke.
aku orang mana gitu. Aku nggak bisa bilang. Jadi kalau ditanyain, ya kamu merasa kamu halamanmu di mana? Oh nggak ada, Bu. Saya pindah-pindah soalnya. Aku selalu bilang gitu.
Aku by the way dari Riau, Pekanbaru. Aku nggak dari Pekanbaru sih, cuma orang taunya Pekanbaru, jadi aku bilang Pekanbaru gitu. Aku 3 jam dari Pekanbaru, dan karena itu mungkin ya banyak juga sih kaitan atau kayak hubungan sama perminyakan dan semacamnya. Jangan-jangan ini dulu tempatnya sama lagi, Kak. Huruf depannya aja deh, huruf depan perusahaan.
Aku aduh lupa,
Masih inget
tapi
gak?
aku tinggalnya di Damai Langgeng dulu, nama rumah apa kompleknya Damai Langgeng. Aku nggak tahu, lupa nama perusahaan papaku apa.
Ya, aku oke.
KSB kalau nggak salah, tapi KSB itu di Balikpapan apa di mana ya, nggak tahu.
Iya, Balikpapan juga lumayan kayak itu gacor minyaknya. Oke, terus akhirnya nih sekarang tertarik banget sama perkembangan anak. Itu kenapa tertarik di bidang itu?
Karena aku ketika ingat bahwa aku ada fase depresi itu, nah aku tuh kayak aku ke psikolog juga kan, jadi aku merasa bahwa istilahnya aku marah-marah segala macam itu ada efeknya juga dari istilahnya gimana pola asuh yang aku terima saat aku masih kecil gitu, jadi aku itu enaknya jadi mahasiswa psikologi itu gitu. Jadi kita istilahnya belajar teori, terus kita mengevaluasi bahwa, oh gue pernah nggak sih dulu waktu masa kecil mengalami ini gitu. Nah, pola asuh aku tuh istilahnya, aku tuh diajarkan aku harus meraih achievement setinggi mungkin gitu kan. Nah, ketika aku sudah istilahnya waktu itu sudah tata daerah segala macam kayak gitu gitu kan, target kita adalah ketika kita juara daerah itu mendapatkan beasiswa. Beasiswa untuk sekolah gitu kan. Nah, bayangin ketika kamu dari kecil, dari umur 7 tahun, kamu berenang sampai kamu 15 tahun, itu kamu target kamu itu punya beasiswa, terus itu dicabut dari kamu, gitu aja. Itu yang bikin aku frustasi, marah-marah banget tuh gara-gara itu. Kayak, semua usaha yang aku bangun dari kecil remaja dan aku nggak sempat, misalnya waktu main aku terbatas, segala macem, aku nggak bisa saya nggak punya waktu jalan-jalan karena aku harus latihan, tapi hal itu hilang karena aku jatuh. Nah, kayak gitu. Gitu sih.
Terus ini aku jadi kayak keinget lagi nih karena aku sambil ngeliatin buku yang tadi aku sebutin juga.
Gak apa-apa. Gak apa-apa.
Ini bukunya jadi judulnya itu adalah Any Ordinary Day. Jadi simpelnya adalah dia ngebahas semua kegiatan-kegiatan yang persentase terjadinya itu kecil gitu, yang kayak kita misalnya ada info tentang kecelakaan pesawat itu katanya statistiknya 1 banding berapa juta gitu. Dan semua itu yang diinterview sama si wartawan ini. Kalau Kak Laura sendiri itu kan ini berarti kita bisa anggap ini adalah suatu kejadian yang mungkin ada misalnya pijakannya yang beda dikit aja mungkin outcome-nya akan berbeda gitu. Kalau Laura sendiri pandangannya tentang ini bagaimana? Apakah merasa kayak oh kurang beruntung aja saat itu atau kayak oh justru aku malah beruntung karena alasan Kak Laura sendiri itu gimana Kak?
Dulu aku kayak marah banget sama Tuhan karena aku kayak ya itu perbandingannya ya aku ngelihat kayak orang-orang ngebut-ngebutan nggak pakai helm jatuh tabrakan jatuh yang patah kakinya gitu kayak signifikansinya sama aku tuh sangat-sangat beda gitu loh sedangkan aku cuma jalan doang ke kamar mandi ke kepleset gitu. Dan aku nggak ngapa-ngapain gitu, aku nggak ngebut-ngebutan, aku tidak membahayakan orang, tapi aku yang kena musibah gitu. Dulu aku marah banget sama Tuhan, kayak ini tuh nggak adil, kenapa kenapa yang kena aku, kenapa nggak orang-orang yang kayak gitu yang kena gitu kan? Cuma at the end of the day, aku lebih kayak ah, ya udahlah, gue mau marah, gue mau kayak kesel sama siapa juga tidak akan ada yang berubah gitu. Jadi aku lebih ya udah nggak beruntung aja mau gimana gitu.
Oke, kalau lah. Saat ini kalau dari Kalora lagi hobi apa gitu?
Hobi aku sekarang hobi ngerescue kucing.
Wow, gimana tuh ceritanya?
ngerescue kucing pertama itu gara-gara mama tuh bawa kucing itu kucing kucing yang kayak ada hernianya gitu.
Ah, oke.
Mama aku kan kena kanker, ya kan? Terus mama aku join kayak organisasi kanker gitu, terus berkunjung ke Jogja, nengokin teman yang kanker juga, terus pulang-pulang bawa kucing yang hernia. Terus habis sejak saat itu kayak kayaknya aku dan mama merasakan kayak ada rasa satisfaction ketika kita menyelamatkan makhluk hidup lain gitu. Jadi kita sekarang rescue kucing gitu. Kadang ada yang direscue, kalau udah sembuh dilepas. Kadang ada yang dilepas nggak mau balik lagi ke rumah ya udah di rumah gitu gitu sih
Itu juga kah aktivitas yang dilakukan untuk mengisi waktu kosong?
waktu kosongku tuh latihan sama ngerusin
Oh my god.
skripsi
Oh my god. Ya ini nggak ada waktu kosong ya berarti. Sip. Kalau aku belajar banyak banget nih. Mungkin pesan biar ditaruh di akhir biar semoga ini yang paling nempel juga sama audiensnya, pendengarnya itu. Menurut Kak Laura, gimana perlakuan kita sebagai kayak orang lain gitu? Gimana perlakuan kita sebagai masyarakat itu bisa lebih baik terhadap orang-orang disabilitas?
Menurut aku sih ya treat us like a normal people dan
Bagaimana tuh
ya udah itu
bentuknya?
aja sih ya aku mau gimana ya ngomongnya lebih kayak kalau kamu penasaran tanya tapi aduh susah nih aku jelasin ya karena aku juga sering ditanyain sama kayak aku naik taksi gitu bapaknya tiba-tiba tanya which is kinda annoying karena what happened with hello gitu kayak dia bukan siapa-siapa tanya cuma ketika kamu sudah istilahnya engage in conversation kamu bu kamu tanyalah untuk mengedukasi diri kamu sendiri tapi tanyalah dengan sopan tapi kalau ketika orang itu nggak mau cerita ya udah nggak usah maksa dan kalau mau bantuin ask for permission jadi jangan kayak tiba-tiba aku pernah didorong tiba-tiba dengan alasan bapaknya membantuin gitu. Tapi dia nggak nanya ke aku, jadi tuh kayak kaget aja gitu loh. Karena kadang yang disabilitas itu nggak butuh bantuan. Dan kita punya kebanggaan untuk melakukan sesuatu sendiri. Karena untuk melakukan sesuatu sendiri, itu ada perjuangannya di situ. Gitu. Dan ketika kamu istilahnya menganggap kecil hal itu, kita tuh kayak merasa sedih. Gitu sih, kalau aku pribadi.
Wow, terima kasih Kak Laura. Terima kasih atas waktunya, beneran aku belajar banget. Dan Kak Laura juga seru banget. Dan semoga lancar ya skripsinya Kak. Semoga
Iya.
kita bisa lihat nanti pembahasan tentang tumbuh kembang anaknya. Jadi sesuatu yang konkret dan bisa
Amin.
direalisasikan.
Amin.
Oke, terima kasih Kak Laura. Sampai ketemu lagi.
Okay, bye.
Sebelum kita akhiri episode ini, aku mau kasih undangan spesial untuk teman-teman pendengar. Kalau teman-teman suka dengan pembahasan dan topik yang ada pada podcast ini, aku juga punya newsletter mingguan gratis yang saat ini sudah ada lebih dari 15.000 pembaca. Aku biasanya berbagi insights dan pembelajaran hidupku setiap Senin pagi, Dan kalau teman-teman mau menjadikan ini bagian dari awal pekan teman-teman, silakan langsung ke zahidibr.com/newsletter. Sekali lagi, zahidibr.com/newsletter. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode berikutnya.